жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Тұтқындар құқығы сақталуын тексерген кезде түрме қызметкерлерінен пара алды деп айыпталған Атырау облысы прокурорының бұрынғы көмекшісіне үкім осы апта шығуы тиіс. Қызметімді адал атқардым дейтін ол қаңтарда өзін өртеп жан сақтау бөліміне түскен еді. Тағылған коррупциялық айыптарды мойындамаған Атырау облысы прокурорының бұрынғы көмекшісі Лейла Смадиярова қаңтардың 31 күні Атырау облыстық прокуратурасы ғимарат алдында өзін өртемек болған. Сол маңнан өтіп бара жатқан тұрғындар өртті дер кезінде сөндіріп, денесінің 2% күйік шалған ол жансақтау бөліміне түскен еді. Былтыр тамыздан үй қамақта отырған оны сот ақпанның 2-сі 2 айға қамауға бұйрық шығарған. Лейла Смадиярованың ісін Атырау қалалық нөмірі 2-ші қылмыстық соты қарап жатыр. Істе 2015 жылы болған пара бопсалау және алу әрекетінің 5 эпизоды бар. Айыпталушы оның бәрін жоққа шығарады, ал адвокат қорғауындағы адамның жала жауып отырғандарды кезінде жауапқа тартқанына назар аудартады. Үкім ақпанның 10 күні шығуы тиіс. Ақпанның 7 күні сот отырысында Лейла Смадиярова соңғы сөзін айтуға мүмкіндік берілді. Ол прокурорлардың процессуалдық келісімге келуге мәжбүрлеп жатқанын айтты.
Меня изначально процессуальные прокуроры просили идти на процессуальное соглашение. Я могла заключить процессуальное соглашение и в последующем могла бы избежать этих страданий ему, которые доставлялись на следствие суде. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, меня оправдает.
Смадиярова Атыраудағы УГ-157-де 11 әйелдер колониясы қызметкерлерінен алды деген параның көлемі істе 3 миллионнан астам тенге және 1000 доллар деп көрсетілген. 37 жастағы Смадиярова бұл салада 2000-ші жылдан бер жұмыс істейді. 2013 жылы Атырау облысы прокурор көмекшісі болғанға дейін Алматы облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінде қызмет еткен. 11 жастағы қызы жасқа толмаған ұлы бар. Лейла Смадиярова түрмедегі азаматтардың құқықтарын сақталуын бақылау басқармасында қызмет етіп жүріп, облыстағы түзету мекемелеріндегі талай заңсыздықтарды ашқанын айтады. Оның айтуынша, сотталған әйелдердің түрме бастығына кіріп өтініш айта алмайтынын көзі көрмей қалған әйел, мүгедектігін зейнет жасына жеткен әйел зейнетақы рәсімдей алмай жүргенін көріп, сотталғандар жағдайы қандай екенін түсінген. 4 жыл ішінде өзі қатысқан тексерістерден соң 8 қылмыстық іс қозғалған. Ал мемлекеттік айыптаушы Бауыржан Еңсегеновтің сот процесінде айтуынша, Смадиярова қылмысы толық дәлелденіп отыр. Прокурор болжамынша 2015 жылы жүргізген тексеруінде ол әйелдердің гигиеналық бұйымдарын сатып алу кезінде келтірілген 1,5 миллион теңге шамасындағы зиянды азайтып, оны 335,187 теңге деп көрсету үшін 2 миллион теңге талап еткен. Ал төсек жаймалары жетіспеушілігін жасырып қалу үшін колонияның бұрынғы бастығы Сағынғалиевадан 6 миллион теңге сұраған. Айыптау актісіне қарағанда 2015 жылы қыркүйекте Смадиярова коррупция әрекетін жалғастырып, Атыраудағы түзету мекемесіне 96 миллион теңгенің азық-түлігі мен тұрмыс жабдықтарын жеткізетін кәсіпкер Аманғалиевадан 2 миллион теңге талап еткен. Ол ақшаны айыптау актісінде айтылғандай өзінің прокурорлық кабинетіне шақырып алып сұраған, әрі оның бизнесіне бұдан әрі тиіспейтінін айтқан. 2015 жылы қарашада сотталушы Қарагөз Масалимова жасамақ болған суицидті хабарламаған үшін тағы колония бастығы Сағынғалиевадан 3000 ақш долларын беруді талап еткен, кейін, яғни 2015 жылдың соңында Сағынғалиевадан тағы 200 мың теңгені үшінші тұлғаға беру үшін бопсалаған. Сотта Сағынғалиева ол ақшаны Смадиярова бас прокуратураға бермек болғанын мәлімдеді. Айыптау актісіндегі мәліметке қарағанда, Смадиярова осы суммалардың 3 миллионнан астам теңгесімен 1000 долларын өз алған. Бауыржан Еңсегенов айыпталушыны жағалы құбыжық ретінде сипаттап, прокурор шенінің тазалығы үшін алаңдайтынын білдірді. Прокурорлар Лейла Смадиярова мүлкін тәркілеп, 7 жылға бас бостандығынан айыруды, кәмелетке толмаған балалары болғандықтан жазаны орындауды кейінге қалдыруды қамаудан босатуды сұрады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.